ластанып, қиқалауым жүр жүрегім кетпесе екен ластанып. Мен жырлаймын осы өмірдің тек шындығын, көзді ашып ал жүрегі мені тыңда, қане бор бастадық. Біріншіден таныстырсам деймін жұртқа өзімді, сен қойып тыңдап алғын әрбір айтқан сөзімді. Ақжайықта қазақша рэп дамытуды көздеген бірімін мен бауырымын, болғын жүрек көзімді. Қазақша рэп қамын ойлап жыр жазатын жастарға арналады бұл жолдау, жыр жазарда жасқанба. Қайдағы жоқ ойды қозғап жалаң сөзді жазба, сен жазған жырың болсын көмек қиналған мен сасқанға. Қиналғанға дәрі болып медет болып жұбаныш, жазған жырың тыңдарманға әкелсін тек қуаныш. Ақ жайықта қазақша рэп бетке ұстар, кім десе жалын жырмен келсен кел деп біз қасқая тұрамыз. Жыр жазыңдар ғана жайлы ғашықтарға арнау жаз, қалсын жүрек мейірлене жадырасын көңілміз. Отан жайлы жақсы іс пен адамшылық туралы жазу керек, осыларды осы жайлы жырлар аз. Соныменен бауырларым келісіп бір алайық, қаламызда бұт құроймен жалынды жыр жазайық. Сонда біздер көтереміз қазақша рэп деңгейін, қазақша рэп әртепесі боласын да ұланғайыр. Ақиқатын ашып сырын, шындықтың сөзін жазғын, күн көлім деп төгіп нұрын. Табиғатын ашып сәнін, адамшылық арнамызды жырларыңа қой етті. Ұяты жоқ надандар, ұяттардың таттар дәмін. Жырлар жазғын елің жайлы, жерің міне дархан дала. Грин продакшн орналасқан мәртебелі Орал қалам. Қазақша рэп қамын ойлап үн жолдауға қосқан үлес, мен қазақтың баласымын, ерен жырлы сөзімдары. Грин продакшн дірек бола, жаңа кезең басталды. Жалаң сөзді рэперлерге жырмен үнде ой тасталды. Қазақша рэп қамын ойлап жыр жазатын шын ақындар, баға берген бұл жырыма, дұрыстап көрген бұл таспаны. Әрқашан да болып ашық қазағымның көк аспаны. Жолатпайық жалаңдармен көз алақан қас дұшпанды. Патриоттық сезімдермен, отансүйгіш қасиетпен, жастар жасын жалынды жыр, батырлы қол ел дастаны. Сыйлар сонда бұл адам деп шын жүрекпен тана халық. Адамшылық арнамызды біздер жүрміз жырға салып. Жүрең теңіз арың таза, адамшылық болса ісін қолдан бермей, бұл алғашқы арнамызбен топты жарып. Қазақша рэп, тыңдауға жеңіл. Қазақша рэп, шалқысын көңіл. Қазақша рэп.